dan, 14. sati, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Milan Nešić. Na početku emisije najvažnije vesti. Nevreme oštetilo voćnjake i puteve oko 800 domaćinstava bez struje. Skupština nastavila raspravu o vladi, popodne se očekuje glasanje i polaganje zakletve. Mađarska šalje još 3000 policajaca na granicu sa Srbijom i Hrvatskom. Putin optužio Ukrajinu za teror nakon navodne pogibije ruskih obaveštajaca na Krimu. Sutra promjenjivo oblačno, temperatura do 22 stepena. U narednih pola sata poslušajte, nadležne komisije odbočele procjenu štete sinoćnjeg nevremena koje stari i Požežani opisuju kao.
Bilo je svega, ali ovako ja se ne sećam.
Za mog života od 85 godina ovo doživio nisam. Takav olujni vetar, takav gradnu gredu koja je rušilačka, nema šta.
Slušat ćete i o novim verbalnim okršajima u parlamentu Srbije, opozicije i mandatara. Ko je izdao Srbiju, a ko reketirao državnu lutriju, otkrivaju sa govornice poslanik DSS-a Đorđe Vukadinović i mandatar Aleksandar Vučić.
Vi ste prodali veru za večeru, vi ste potpisali sporazum i zato ste sada ovde.
Državna lutrija Srbije je jedina institucija u svetu koja je donosila minus našoj zemlji, donosila minus Republici Srbiji, zato što je davala pare Đorđe Vukadinoviću.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. Počinjemo informacijom da je jedan radnik rudnika Kolubara poginuo tokom izvođenja radova na postrojenju pumpe na istočnom polju Tamnava. RTS je objavio da je radnika povredio rovokopač posle čega je preminuo. Dan nakon gradonosne oluje i obilnih padavina koje su pogodile zapadnu Srbiju, gotovo se na svakom koraku tog područja vidi pustoš koju je izazvalo veliko nevreme. Oko 800 domaćinstava s područja Kosjerića i Bajine Bašte još uvijek je bez struje. Stariji meštani Požege s kojima je razgovarala naša Novka Ilić kažu da ne pamte takav olujni vetar i grad veličine kokošijeg jajeta.
Nevreme koje je sinoć zahvatilo deo zapadne Srbije, najviše problema donelo je Požegi. Tek u prepodnevnim satima danas mogla se sagledati pustoš koju je izazvao vetar, grad i jaka kiša. Svuda su oborena stabla, oštećene krovne konstrukcije, polupana stakla na automobilima. Stariji Požežani ne pamte ovakvo nevreme u svom gradu. Pitaju se šta se događa sa vremenskim prilikama.
Ovo su katastrofalne vremenske nepogode. Bilo je oluja, bilo je grada, bilo je svega, ali ovakva situacija ja se ne sećam.
Za mog života od 85 godina ovo doživio nisam. A takav olujni vetar, takav gradnu gredu koja je rušilačka, nema šta. Problem je, otprilike dolazi neko vreme da ćemo silom prirodnih prilika i neprilika svi strepeti, a ne znamo ni od čega ni zašto.
Ja sam cijelu noć kupio vode, pa što da ovo je nezapamćen. Za mojih 79 godina ovo nisam doživio.
Predsjednik opštine Milan Božić posle obilaska terena kaže šteta je ogromna, iako je sinoć delovala protivgradna zaštita. Veliki gradonosni oblak stigao je iz pravca Zlatibora.
Gradonosni oblak, možemo slovno reći, sjurio se i završio u Požegi. Primamo prijave, podrumi su puni vode i velika šteta je naneta na karoserijama automobila, pošto je grad veličine do kokošijeg jajeta padao mešan sa kišom. Okolna sela su oštećena delimično, kako koja lokalni putevi su u prekidu, ekipe su na terenu. A najveća šteta je naneta u domu zdravlja. Mislim da ima vode skoro 2 metra u suterenskim prostorijama. Jednostavno apelujem na novog ministra zdravlja da mu prvi operativni zadatak bude da reši dom zdravlja, da jednostavno dom zdravlja bude konačno dom zdravlja, da ne dođemo u situaciju da bude dom bolesti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
I treći dan parlamentarne rasprave o predlogu buduće vlade Srbije obeležili su verbalni okršaj poslanika opozicije i mandatara Aleksandra Vučića. Debatovalo se o tome ko je prodao veru za večeru, a ko pljačkao državnu lutriju Srbije. Inicijalna kapisla bilo je izlaganje poslanika Demokratske stranke Srbije Đorđa Vukadinovića koji je kritikovao politiku aktuelne vlasti.
način na koji je vođena Srbija prethodnih godina, nemam iluzije da je ranije bilo dobro, nije dobar, ne može se dobro završiti, a to kako se skupštinska većina, nažalost i mandatar, ophodi prema ovih 4-5 poslanika koji su pokušali nešto da kažu, nije dobar, nije demokratija, asocira neka druga vremena i na neke druge predele.
Rekao je Đorđe Vukadinović, usledio je Vučićev odgovor u kojem je podsjetio da je Vukadinović pre nekoliko godina bio na izbornoj listi Vlaške stranke te optužio poslanika DSS-a da je uzimao, kako je rekao, reket od Državne lutrije Srbije.
Državna lutrija Srbije je jedina institucija u svetu koja je donosila minus našoj zemlji, donosila minus Republici Srbiji zato što je davala pare Đorđu Vukadinoviću. E zato vama smeta ovo i zato ćete vi da govorite... I zato ćete vi da govorite o diktaturi. Ja, Aleksandar Vučić, kriv sam što Državna lutrija Srbije više ne plaća reket Đorđu Vukadinoviću i što neće da mu plaća taj reket.
Vukadinović nije ostao dužan, Vučić je uporedio sa Kaligulom i Neronom, optuživši ga i za izdaju.
Vi ste prodali veru za večeru, vi ste u parijskom hotelu Ritz i drugim mestima se sastajali sa Stankom, Subotićem, Canetom, vi ste potpisali sporazum i zato ste sada ovde.
Bila je to rasprava Đorđa Vukadinovića i Aleksandra Vučića o epilogu njenom. Javnost je obavestila predsedavajuća parlamenta Maja Gojković.
Moram da konstatujem da bi znali svi šta se radi. Sad je poslanik Đorđa Vukadinović izašao i poslao poljupce mandataru.
Rekla je Maja Gojković, a na dnevni red je neplanirano došao i Twitter. Nakon što su poslanici vladajuće Srpske napredne stranke ukazali na tweet Saše Radulovića, šefa poslaničke grupe Dosta je bilo, da Skupština liči na reality show Farma, ponovo je reagovala Maja Gojković.
Neću dozvoliti da vas neko naziva stokom, životinjama, da ste ovde farma.
U popodnevnim satima se očekuje da se poslanici glasanjem izjasne o tome daju li podršku novoj vladi. Naš saradnik, satiričar Predrag Lucić, osvrnuo se u svojoj novoj pesmi na višednevnu skupštinsku raspravu o sastavu i programu nove vlade mandatara Aleksandra Vučića.
Kad govornik kaže, držaću ekspoze, pelene se tlaže, zelene i loze, da govori voli, duže od Fidela, baš ga uvo boli, leči, a ne dela. Baš namerno neće da govori Bože, poslanici kmeče, kako da izdrže. Čim govornik zine, tako elokventan, poslanik se bline, dal sam kontinentan, da u svoja cleva povelenje stekne, pelene odeva, leč da ne utekne, milnija je duša u pampers kad sedne, pa satima sluša besede napledne. Govornik se spolda, vidi seke pelse, stolica im folda, metili pamperse. Jel ovo klinika ili asembleja? Kog od poslanika plaši dijaleja? Glas mu grmi jaki, na društvo prozvano. Poslanik se svaki osjeća poslano. Poslan da ne mlda, da sedi do veka. Stolica mu tvrda, al pelena meka.
Politički analitičari različito reaguju na izjavu premijera Aleksandra Vučića da vlada Srbije ne može i neće da prizna nezavisnost Kosova, iako bi to trenutno bilo jedino rešenje koje bi preseklo, kako je rekao Gordijev čvor. Nakon ovoga, Vučić je međutim poručio antievropskim i nacionalističkim snagama u parlamentu izvan njega da će jednog dana slaviti Briselski sporazum i da se sa Kosovom mora razgovarati u cilju normalizacije odnosa, i to ne zbog Evropske unije, nego radi same Srbije i njene budućnosti. Profesor Novosadskog univerziteta Jovan Komšić rečenicu da Srbija nikada neće priznati Kosovo vidi kao konstantu srpske politike, ali ocenjuje da je Vučićevo insistiranje na nastavku pregovora sa Kosovom napredak.
U ovom momentu kao real političar procenjuje da to nije pitanje od sudbonosnog značaja. Ukoliko bi izašao sa stanovištem da treba priznati nezavisnost Kosova, naprosto proizveo bi, produbio žestoke konflikte i unutar postojećeg vrlo ranjivog, ali održivog proevropskog korpusa u kome su i bivši antievropljani. To je moguće shvatiti kao više značnu poruku i u unutrašnjoj političkoj antievropskoj ili euroskeptičnoj opoziciji, a istovremeno i nekakvu poziciju za pregovore u kojima, kako to shvata takozvani nacional-patriotski korpus Srbije, ne diže belu zastavu za političku i svaku drugu predaju. To je u političkim koordinatama Srbije opterećenim tim nacional-patriotskim prtljagom iz 90. godina idejama konačnih rešenja jednih, drugih, trećih koja su bila prisutna i tinjaju i u nekim drugim delovima bivše Jugoslavije. U ovom momentu to je najviše što može da u smislu političke formule pruži takozvani narodnjački blok koji je iznikao iz starog, tvrdog nacional-patriotskog bloka koji nije bio sklon, manje bio sklon pregovorima, a više bio sklon rešavanju problema unutar Srbije i u regionu nasiljem. Ovo je za mene ipak u odnosu na te stare pozicije jedan ozbiljan politički napredak koji ipak daje šansu da se koliko toliko to vrlo osjetljivo pitanje rešava.
Politikolog Jovan Komšić. Na drugoj strani Čedomir Antić, lider naprednog kluba, protivnik puta evropskih integracija kojima Srbija korača, briselski sporazum doživljava kao nacionalnu izdaju, a Vučićeve reči čita kao pripremu građana za priznanje Kosova.
Izvesno je da od Republike Srbije, Savezna Republika Nemačka i Sjedinjene Američke Države očekuju da bezuslovno prizna Kosovo i Metohiju.
Ali to nigde dakle, javno nije rečeno.
Izvesno je zato što o tome govore svi pregovori do sada. Dakle, od Srbije se očekuje da prihvati nezavisnost Kosova, onda da Kosovo kao znak dobre volje prihvati određene standarde Evropske unije kada je išlo Srbije. To nije javno rečeno, znate, mi dobijemo preporuke iz Savezne Republike Nemačke da prihvatimo Kosovo na načine koji su njihovi politički predstavnici prihvatili sučno Nemačku.
Da, dakle, to nije moderna bilo Evropa, dakle uzajamno priznanje.
Nama moderna Evropa, dakle, nudi model iz hladnog rata. Jer to je Evropska unija u kojoj smo se mi, neki od nas, ne baš svi, zaklinjali. Pa nije. Mislim da Vučić ovom svojom vizijom priprema javnost, stvari za neminovno. Mi ćemo priznati nezavisno Kosovo u svemu, osim možda u jednu ili dve formalne stvari. Možda ćemo imati drugačiji naziv za ambasadora Kosova u Srbiji ili za ambasadora Kosova u Ujedinjenim nacijama. To će se naći takozvani leksički kompromis i to je to.
Dakle, vi kažete da Vučić korača ka de facto priznanju.
Ne, on korača ka de jure priznanju, on je de facto priznao Kosovo 2013. godine. I to je bio akt koji se može nazvati aktom veleizdaje.
Vi zato govorite što, o briselskom sporazumu.
Da, zato što vi imate pravo da se bunite protiv Ustava Srbije, tražite promjenu Ustava Srbije, morate ga poštujete.
Čedomir Antić, Sonja Biserko, čelnica Helsinškog odbora Srbije, vidi kao raspolućenost između dva dela Vučićeve izjave iz koje prema njenom sudu on ne zna kako da izađe.
Ja mislim da premijer Vučić se nalazi u jednoj situaciji za koju je sam odgovoran jer nije spreman ili nije u mogućnosti ili nema dovoljno hrabrosti da donese odluku koja bi zapravo izvukla Srbiju iz te agonije koja u ovom slučaju znači ta iluzija da Srbija ima suverenitet na Kosovo. S druge strane, očigledno je i pod unutrašnjim pritiscima pre svega nacionalista koji na to gledaju kao na izdaju i Rusije koja Kosovo drži ne zbog Srbije nego zbog svojih vlastitih interesa jer time opravdava svoje ponašanje u susednim zemljama koje se graniče sa Rusijom. Znači, Vučić je svestan da Kosovo nije Srbija i da nikad neće biti, međutim, istovremeno, to je ta njegova ambivalencija, on govori o tome da Srbija nikad neće priznati Kosovo i naravno tu se obrušava na nacionaliste koji nisu zadovoljni s briselskim sporazumom koji zapravo vodi ka nezavisnosti Kosova ukoliko Srbija želi da postane član Evropske unije. Vučić se sad nalazi u jednoj šizofrenoj situaciji za koju nisam sigurna da ume da nađe izlaz s obzirom da mu nedostaje ta vrsta promišljenosti i hrabrosti da napravi taj potez koji bi stavio mnoge stvari na svoje mesto.
Pitali smo i Beograđane kako su razumeli premijera.
Kakav je jedini način? Šta je jedini način? Pusti to što neko proteruje neke priče. Kako da prizna? Ko može da prizna Kosovo? Ko je taj?
Se ja čuo, on je rekao da neće da prizna. Pa ne bi ni ja priznao. Pa neko će da prizna. Šta je rešenje? Pa je, kroz istoriju Srbi su bili na Kosovu, vraćali se, oterani iz Kosova, vraćali se na Kosovo i tako dalje. Znači, treba čekati istorijski trenutak. Mi kad ga ne priznamo. Mi ga nećemo priznati.
Ja tu politiku vlade ne razumijem uopšte. Kosovo je država, treba da bude priznata da idemo svi normalni dalje. Šta sad? Idemo susedi, družimo s njim. To je ta ambivalentnost koja je nas košta toga što imamo mesto već 200 godina bez veze. Treba se reći nešto pa da se krene dalje, mislim, to je problem.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije najvažnije vesti. Nevreme oštetilo voćnjake i puteve oko 800 domaćinstava bez struje. Skupština nastavila raspravu o vladi, popodne se očekuje glasanje i polaganje zakletve. Mađarska šalje još 3000 policajaca na granicu sa Srbijom i Hrvatskom. Putin optužio Ukrajinu za teror nakon navodne pogibije ruskih obaveštajaca na Krimu. Sutra promenjivo oblačno, temperatura do 22 stepena. U drugom delu emisije, između ostalog, hoće li i kako Srbija pomagati Rusiji u Siriji? Vojni analitičar Aleksandar Radić i bivši diplomata Pavle Jevremović.
Sa stajališta spoljne politike vojno-neutralne zemlje, koja ima inače mnogo problema u balansiranju, može da izazove neprijatne posljedice.
Raspoloženje je tako, ja verujem isto i ljudi koji formiraju politiku ove zemlje, da se drži oprezno i srednje linije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
No pre najavljenog, džudiskinja Majlinda Keljmendi osvojila je prvu olimpijsku medalju za srce Srbije. Tako glasi šala na Facebooku u grupi koja poziva građane da se okupe ispred Skupštine grada Beograda i dočekaju Kosovsku olimpiku. To se odvija paralelno sa oštrim odnosom zvaničnog Beograda prema učešću Kosova na igrama u Riju, a rasprava o tome se našla i na skupštinskoj sednici posvećenoj izboru buduće vlade Srbije. Detaljnije Ognjen Zorić.
Dok ministar sporta Vanja Udovičić srpskim reprezentativcima preporučuje da se ne susreću i ne intimiziraju sa sportistima s Kosova, te da napuste pobedničko postolje ako uz njih budu i kosovski atletičari, internet zajednica postavlja pitanje da li i kosovska džudistkinja Majlinda Keljmendi treba da dobije novčanu nagradu vlade Srbije, ako se u obzir uzme da u Ustavu Srbije piše da je pokrajina Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije. Istovremeno, kako primećuje satirični portal Newsnet, reprezentacija Srbije za sada je uspešna u poštovanju preporuke ministra sporta.
Čini mi se da nam za sad prilično dobro ide.
Rekao nam je jedan od autora ovog portala, Nenad Milosavljević. Posebnu pažnju mu je, dodaje, privukla instrukcija sportistima da se ne intimiziraju sa sportistima s Kosova.
To je jedno onako poprilično zadiranje u privatnost naših sportista, jer šta ako se desi neka emocija, neka ljubav ili nešto slično, prosto takve stvari je nemoguće kontrolisati, a pogotovo je nemoguće narediti nekome da ne radi takve stvari. Jednostavno, mislim, ne znam, možda je rešenje da država donese neku rezoluciju.
Trenutna situacija svojevrstan je paradoks, jer je Srbija pristala da učestvuje na olimpijskim igrama, iako se na njima po prvi put sportisti s Kosova takmiče pod imenom i zastavom Kosova. Srpski sportisti, dakle, ako do toga dođe, treba da se takmiče sa kosovskim, ali ne i da, opet ako do toga dođe, uz njih stanu na pobedničko postolje.
Je notorno dnevno političko.
Mišljenja je sportski novinar Zoran Pavić. Dodaje da je mogućnost da se srpski i kosovski sportisti sretnu na postolju bila nemoguća još u trenutku kada je izjava data.
Teoretski neizvodljiva. Najprve što samo u dve neke discipline u kojima oni učestvuju naši sportisti, u tom trenutku jedna disciplina je bila gotova, a u onim drugim niti jedni niti drugi nema nikakve šanse za tako visok plasman.
Olimpijske igre zaoštrile su međutim retoriku na političkoj sceni Srbije. Tako je tvit lidera socijaldemokrata Vojvodine Nenada Čanka:
Hitler je otišao sa stadiona da ne bi čestitao crnom sportisti Jesseu Owensu, osvajaču 4 zlatne medalje, Berlin 1936.
Isprovocirao direktora Kancelarije za Kosovo vlade Srbije Marka Đurića, a zlatna medalja Kosova bila je tema i skupštinske rasprave o izboru vlade Srbije. Novinar Zoran Pavić na sve to primećuje.
Mi smo se uvijek zgražavali time da se politika meša u sport i kad smo bili pod sankcijama i kad su nam vraćali sportiste na pola puta od velikog takmičenja, a da ne govorimo o tome kako smo propratili kad su Hrvati napustili pobjedničko postolje u Atini 95. a sada radimo otprilike istu tu stvar.
Umeđu vremenu sve se više ljudi prijavljuje za nepostojeći događaj. Doček kosovske džudistkinje koja je donela zlato srcu Srbije. Poziv na doček ove sportistkinje ispred Skupštine grada Beograda, tradicionalno mesto dočeka najboljih sportista Srbije koji je uzburkao društvene mreže, postavio je Facebook korisnik Ivan Simić. Kao objašnjenje je naveo:
Prilikom postavljanja ovog eventa, pretpostavio sam nešto što se ovdje može vrlo lako videti letimičnim scrollom po komentarima. Podela na Srbe, Albance, Kosovare, Srbijance, Šiptare, Četnike i slično ne postoji. Postoji podela na budale i normalne, kako na jednoj, tako i na drugoj strani.
Ivan Simić je pseudonim, rekla nam je u internet prepisci osoba koja iza tog imena stoji. Na svojoj Facebook stranici zaključuje:
Srećno nam bilo u svoj toj mržnji, gluposti i besmislu.
Doček će svojim prisustvom članstvom uveličati tehnički ministar sporta Vanja Udovičić i mandatar Aleksandar Vučić, piše dalje u pozivu na doček, koji čini se prati i preporuku vlade Srbije srpskim sportistima. Naime, kako se dodaje, dva državna zvaničnika će sići sa balkona Skupštine pre nego što se na njemu pojavi Majlinda Keljmendi. Za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić.
Informacije iz sveta. Najmanje 4 osobe, među kojima i 2 deci, poginule su u napadu hlorom koji se dogodio u sirijskom gradu Alepu, javile su svetske agencije. Kako se veruje, gas je ispušten sa baralnim bombama u predgrađu Zubdija koje drže pobunjenici. Društvene mreže preplavile su fotografije dece koje u bolnici dobijaju kiseonik nakon napada, a zaraćene strane negiraju da je korišćeno hemijsko oružje. Baracku Obami, američkom predsjedniku, upućen je apel da pomogne sirijskim civilima zarobljenim na istoku grada Alepa, koji pod opsadom drže snage lojalne predsjedniku Bašaru al-Asadu uz pomoć Rusije, javio je BBC. Na istoku grada, području koje kontrolišu pobunjenici, ugroženo je oko 250.000 civila. Ukupno 29 lekara opšte prakse upozorilo je da ukoliko se nastave napadi na bolničke kapacitete, u roku od mjesec dana neće biti preživelih. Zbog toga su od Obame zatražili da zabrani nadletanje grada Alepa kako bi bili sprečeni vazdušni udari. Lekari su u pismu naveli da su tokom petogodišnjeg ustanka protiv predsjednika Bašara al-Asada bili svedoci potresnih smrti brojnih pacijenata, prijatelja i kolega. Naveli su da su u posljednjih mjeseci izvedena 42 napada na medicinske ustanove, od kojih su čak 15 bolnice u kojima rade. Pre 2 nedelje 4 novorođenčadi se ugušilo, jer je eksplozija prekinula dovod kiseonika do inkubatora. U očajničkoj potrebi za vazduhom njihovi životi su se okončali i pre nego što su počeli. Potresno je prisjećanje lekara. Rusija je sa druge strane saopštila da će svakodnevno na po 3 sata obustavljati vazdušne udare kako bi se pomoć dopremila civilima. Saopštio je to Sergej Rutskoj, vojni zvaničnik. Da bi se humanitarnim konvojima omogućila puna bezbednost, kada ćemo od 10 sati ujutru do 13 popodne prekinuti sve vojne akcije,
udare avijacije i artiljerije,
poručuje Rutskoj. Odmah su na najavu Rusije reagovale Ujedinjene nacije. Steven O'Brien, šef odseka za pomoć, konstatovao je da je to nedovoljno, zatraživši dvodnevni prekid napada. Razmatramo sve predloge i potencijalna rješenja kako bismo omogućili da humanitarna pomoć bude raspodeljena. Da bismo uspjeli, potrebno je da za saobraćaj budu slobodne 2 kolovozne trake i otprilike 48 sati za prolaz dovoljnog broja kamiona, rekao je predstavnik Ujedinjenih nacija. Sukobi u ovom gradu su posljednjih dana eskalirali pošto su pobunjenici prekinuli glavnu saobraćajnicu koju su koristile snage sirijske vlade. Svrha prodora pobunjenika je pokušaj da se okonča opsada Alepa, koju je u julu postavila sirijska vojska uz rusku podršku iz vazduha. Još nema zvanične reakcije iz Ministarstva odbrane Srbije o medijskim napisima da bi vojska Srbije mogla da sa ruskim snagama učestvuje u humanitarnim akcijama u Siriji. Nezvanično u resornom ministarstvu navode da Srbija može dati svoj doprinos kroz prikupljanje humanitarne pomoći. Analitičari upozoravaju da Srbija ne može da se meša u sirijski konflikt, a da ne ugrozi politiku vojne neutralnosti, beleži Dušan Komarčević.
Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je nedavno da postoje predlozi da se u humanitarnu pomoć sirijskom gradu Alepu, u kome je hiljade ljudi pod opsadom bez hrane i vode, osim međunarodnih organizacija, uključi i nekoliko zemalja. Rusko ministarstvo se istom prilikom zahvalilo, citat, narodima Kine i Srbije, koji su prvi pružili podršku rusko-sirijskoj inicijativi za sprovođenje humanitarne operacije, kraj citata.
Računamo na dalje praktične korake te dve zemlje i njihovih ministarstava odbrane u podršci naporima Rusije da obezbedi humanitarnu pomoć stanovnicima Alepa,
navodi rusko ministarstvo odbrane. U Beogradu za sada nema zvaničnih reakcija. Mi možemo da se angažujemo samo na prikupljanju humanitarne pomoći koja bi potom preko Rusije bila upućena u Siriju, rekao je za Beogradski Blic anonimni izvor iz ministarstva odbrane. O kakvoj humanitarnoj pomoći je reč i kada bi ona trebalo da bude isporučena, pitanja su koja smo poslali na mail Ministarstva odbrane, ali do zaključenja ovog priloga nismo dobili odgovor. Direktno angažovanje snaga odbrane treba najpre da prođe proceduru u Narodnoj skupštini i u tom pogledu jasno je da Srbija može da učestvuje samo u formatu koji je definisan u mandatu Ujedinjenih nacija i kroz saradnju sa Evropskom unijom, konstatuje vojni analitičar Aleksandar Radić.
S jedne strane, predlog da se pošalje humanitarna pomoć je nesporan, ali identifikovao bi Srbiju kao jednu od zainteresovanih strana da podrže i jednu političku opciju u Siriji, što sa stajališta spoljne politike vojno-neutralne zemlje, koja ima inače mnogo problema u balansiranju, može da izazove neprijatne posljedice. Nema govora o mogućnosti da Srbija bez narušavanja vojne neutralnosti učestvuje u misijama NATO, u unilateralnim misijama nekih članica NATO kao što su Amerikanci vodili, ili u misijama sa Rusijom ili bilo kojom trećom zemljom.
Za Pavla Jevremovića, diplomatu i bivšeg predstavnika Srbije u Ujedinjenim nacijama, poziv koji je Rusija uputila Srbiji nije iznenađenje.
Sending Srbije u ovoj konkretnoj situaciji je dosta dobar i ako može da pomogne, vidim da bi to bilo nešto, kako bih rekao, pogrešno.
Spekulacije u vezi sa zajedničkim učešćem srpske i ruske vojske u Siriji izbile su u javnost mjesec dana uoči najavljene dve vojne vežbe snaga Srbije i Rusije, a koje će se održati na teritoriji Srbije. Na pitanje da li bi na zapadu ovo moglo da bude protumačeno kao još jedan korak u približavanju Beograda i Moskve, Aleksandar Radić odgovara potvrdno.
Iako onoliko koliko za sad možemo da sagledamo situaciju, Moskva je sa svoje strane inicirala predlog. Ne postoji do sad ni jedan indikator da je Srbija bilo šta konkretno preduzimala u smjeru bilo koje forme angažovanja na prostoru Sirije.
Srbija je u partnerstvu za mir, podsjeća Pavle Jevremović, ali dodaje da je potreban oprez u spoljnoj politici Srbije.
Raspoloženje je tako, ja verujem isto i ljudi koji formiraju politiku ove zemlje, da se drži oprezno i srednje linije, znate. Dosta je bilo ratova na naš račun i da je kojima po nama pucalo, tako da ovoga puta mislim da treba da budemo pažljivi.
Za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Mađarska će poslati još 3000 policajaca na granicu sa Srbijom i Hrvatskom kako bi odgovorila na pritisak izbjeglica i migranata koji žele da stignu do zapadne Evrope, izjavio je Bence Tuson, državni sekretar za vladine komunikacije, dodavši da će nove policijske snage biti raspoređene trajno i pojačat će prvenstveno pogranične patrole. Ruski predsjednik Vladimir Putin optužio ukrajinske vlasti za teror nakon što su navodno ruski obavještajci jedan vojnik ubijeni na Krimu. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko nazvao je to izmišljotinama. Detaljnije Sabina Čavravdić.
Vladimir Putin je stava da ovaj događaj jasno pokazuje da se ukrajinska vlada okrenula teroru umjesto traženju kompromisa, te dodao da će Rusija osvetiti dvoje ubijenih i poduzeti ozbiljne mjere kojima se obezbjeđuje sigurnost na Krimu. U Kijevu je ukrajinski predsjednik Petro Porošenko prozvao ruske optužbe apsurdnim i ciničnim, dodavši da su samo u pitanju fantazije kao izgovor za više vojnih prijetnji Ukrajini. Posmatrači zbivanja na istoku Europe smatraju da ruski navodi te Putinove prijetnje ponovno raspiruju sumnje zvaničnog Kijeva da Kreml želi preuzeti kontrolu nad više teritorija u Ukrajini. Portparol američkog State Departmenta Elizabeth Trudeau odbila je komentarisati pojedinosti incidenta, ali je potvrdila američki stav o Krimu. Mi želimo da se ne ometa pažnja sa pravog problema ovdje, a to je ne samo ruska okupacija i pokušaj aneksije Krima, nego i nastavak agresije u istočnoj Ukrajini, rekla je ona. Tokom vikenda su napetosti u sjevernom dijelu Krima jako porasle, a stanovnici izvještavaju kako se prema granici s Ukrajinom kreću duge kolone teškog ruskog oružja.
U ovom bloku još dvije informacije. Turska je bombardovala položaje kurdskih pobunjenika u sjevernom dijelu Iraka posle serije napada u kojima je ubijeno 12 ljudi, javila agencija Anadolija. Napad je izveden nekoliko sati posle udara na turska vojna vozila u blizini granice s Irakom u kojem su poginula 4 vojnika. Istovremeno u odvojenim bombaškim napadima na policijska vozila na jugoistoku Turske ubijeno je još 8 ljudi. Vlasti Ekvadora saopštile su da su spremne da odrede datum ispitivanja osnivača Wikileaksa Juliana Assangea u ambasadi te zemlje u Londonu, gdje mu je odobren politički azil. Švedske vlasti su taj zahtjev uputile zbog navodnih seksualnih prestupa. Assange, koji se u ambasadi Ekvadora nalazi od 2012. poriče sve optužbe o seksualnom napastovanju dve žene kojim ga terete.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pred krajem emisije još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Nevreme je oštetilo voćnjake i puteve oko 800 domaćinstava bez struje. Skupština nastavila raspravu o vladi, popodne se očekuje glasanje i polaganje zakletve. Mađarska šalje još 3000 policajaca na granicu sa Srbijom i Hrvatskom. Putin optužio Ukrajinu za teror nakon navodne pogibije ruskih obaveštajaca na Krimu. Sutra promjenjiva oblačno, temperatura do 22 stepena. To bi bilo sve od popodnevnog programa iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa, odakle vas pozdravljaju Ivan Kojić i Milan Nešić. Prijatan dan.